Dobrý večer, je 5. júna roku 2016. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve témy. V prvej sa pozrieme teda do Českej republiky a Mianmarska a pozrieme sa, prečo pravdoláskari znenávideli disidentku Su Ti, a v druhej sa pozrieme na Európu a na islám, lebo to nazval múdremu napoveznou liberálno-progresívny mozoček aj tak nepochopí, a tu budú celkom zaujímavé informácie. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Jún je mesiac poľovníctva a dnešní pseudodemokrati poľujú na ľudí s odlišným názorom a na kritikov oficiálnej propagandy. Informačná vojna demaskuje túto politickú poľovačku informáciami a faktami. Preto počúvajte a kriticky myslite.
No, premiér Japonec je spokojný s výsledkami prvého dňa svojej návštevy Ruska. Slovenský premiér ocenil rozhovory s predsedom vlády Dmitrijom Medvedevom. Slovensko chce mať s Ruskou federáciou naďalej priateľské vzťahy, ktoré sú postavené na báze dôvery a pragmatickej spolupráce, ako sa patrí na moderné krajiny v 21. storočí, povedal Japonec na spoločnej tlačovke s Medvedevom. No a premiér Slovenskej republiky pripomenul, že Rusko predstavuje jedného z najvýznamnejších obchodných partnerov Slovensko mimo krajiny Európskej únie. Po rokov útlmu sa naša hospodárska výmena začína znova vracať k pôvodným číslam, poznamenal. Je pritom rád, že ide nielen o ekonomické záležitosti medzi oboma štátmi. No a Pellegriniho obzvlášť potešilo Japonca ubezpečenie zo strany Medvedeva o tom, že energetická bezpečnosť Slovenskej republiky nie je nejakým spôsobom ohrozená. Táto poznámka zjavne súvisela s dodávkami ruského zemného plynu cez ukrajinské územie na Slovensku. No a mňa by zaujímalo, v kuse to vykrikujú od Lajčáka cez posledného slniečkára v parlamente o sankciách, lebo sankcie Európska únia, sankcia ruského agresora, sankcie. My sme závislí na ich plyne, ale my budeme vykrikovať sankcie. To je, keď 5-ročné decko vykrikuje na mater, bez nej by neprežil ani 3 hodiny. A on tam ide a tam je ako baránok a tam je spokojný. A príde domov, alebo idú do Bruselu a zase vykrikujú sankcie. Čo keby Rusko hodilo na Slovensko sankcie, tak čo budete, Peter, robiť? Budete žrať fazulu? Alebo ako? Čo budeme?
Americký skvapalnený plyn nám budú dodávať. Ako to technicky vyriešia, to je vedľajšie, ale tárať o tom môžeme.
Toto je v tom, rozumieš? Hlavne, že Rusko je hrozba, a je, no čak keď je hrozba, tak treba sa inak zariadiť. A sankcie, čo keď Rusi si zmyslia, že hodia na vaše priblblé hlavy sankcie, a na naše teda tiež, bohužiaľ, lebo sme si vás tam navolili. Hlavne, že všade vykrikujete, aký je to agresor, ako treba tie sankcie. A zase pridáme sa k sankciám a musíme, lebo to sú naši partneri. No, tak potom treba od partnerov pýtať plyn, môj zlatý plyn, meru tak, a nie sa spoliehať na Rusov. No,
vidieť tú trapnú frašku, to máme podobne ako s Dankom. Raz nabehne k múru nárekov, potom nabehne ku Kremľu, raz hovorí o národných veciach, potom zase bojuje za európske hodnoty a každú chvíľu čosi iné. A tuto máme tiež premiéra, ktorý na jednej strane my, NATO, Európska únia, neotrasiteľné spojenectvo, európske hodnoty takisto do nekonečna. No a potom zase, veď vychádzajme aj s tými Rusmi normálne, dohodnime si normálne ekonomické vzťahy, zabezpečme si to, čo potrebujeme. To by mala byť realistická politika, ale celej Európskej únie vo vzťahu k Rusku. A riešiť problémy, a či sa to týka Ukrajiny, či sa to týka Krymu, a nie diktovať si kdesi zvonku, pretože to, čo neustále opakujeme, najväčším stihomamom amerických neokonov je spolupráca Nemecka a Ruska, alebo spolupráca Európskej únie a Ruska. Takže to rozdeľuj a panuj, tí dvaja, keď sa medzi sebou požierajú, tak tretí z toho vyhráva. Včera sme hovorili o NATO, keď už aj ľudia, ktorí nie sú politicky zaslepení, pochopia, že tie kšefty s americkými zbraňami, to nie je altruizmus, to nie je pomôcť národom. Na prvom mieste je kšeft. No a na ten kšeft čo treba? Vytvárať nepriateľa. Potrebujete naše zbrane, musíte sa odputať od Ruska. Áno, na druhej strane závislo zase na Rusku, ale robme skutočne reálnu politiku, pretože musíme byť v tomto smere závislí. Nemáme tieto zdroje, takisto si nevyrábame zbraňové systémy vlastné, čo bola minula za zrušenie zbrojárskych firiem, to už nikdy nevrátime, ale tieto najmodernejšie zbrojárske systémy. Takže musíme s niekým spolupracovať, ale nemali by sme podliehať týmto kampaniám rôznym a mali by sme mať vyvážené vzťahy. V čom potrebujeme Rusov, tak s Rusmi, v čom potrebujeme priateľov z východnej Európy, v čom zo západnej Európy. Taká tá atmosféra, to by bola európska politika. Toto. A nie šaškovanie, ako si určitý deep state rozhodne, alebo takisto v pozadí týchto bruselských komisárikov a iné sily, ktoré to spúšťali už od Kudenhove Kalergiho cez Bilderberg až po súčasnosť. Toto by mala byť reálna európska politika. Ale vidíme, že toto je len také šaškovanie politikov a nepochybne sa nad tým pousmievajú aj v Kremli, aj tie mocenské centra, že takýchto pajacov môžeme používať kedykoľvek, lebo sú nevyspytateľní a sú ochotní sa prispôsobiť akejkoľvek situácii.
Pamätáte sa, ako Američania chceli toto v Poľsku, v Čechách a neviem kde ten dáždník urobiť a ten protiraketový systém? A Rusi vtedy operovali, argumentovali s tým, že no dobre, ale to nie je len protiraketový systém, na tú raketu môžete nasadiť jadrovú hlavicu a môžete dostreliť ku nám. V čom mali pravdu? No a evidentne si vzali teda jeden list z americkej knihy a Daily Mirror informoval o tom, že Rusko úspešne odštartoval nový systém pokročilej protiraketovej obrany. Toto je možno tiež dôvod, prečo by nemal štekať Lajčák a spol a Slnečkári na tých Rusov, ak viete počítať, za chvíľku vám poviem. Pokročila protiraketová obrana schopná odrážať úder západu. No a ako noviny poznamenali, aj keď nie je známy presný typ rakety, predpokladá sa, že sa jedná o PRS-1M, ktorá môže byť vybavená aj jadrovou hlavicou s niekoľkými kilotonami. Rusko teda úspešne vypustilo tú novú pokročilú raketu, ktorá by mala odrážať západné útoky, uviedol Daily Mirror. Aj keď Kreml odmietol upresniť, o aký druh rakety ide, jedná sa o smrtiacu protiraketovú strelu PRS-1M, ktorá hrá kľúčovú úlohu v ochrane Moskvy a ďalších strategických zariadení v regióne pred potenciálnym dopadom rakiet NATO alebo nejakého iného nepriateľa. Nechápem, čo títo Rusi na čom fičia, veď NATO nie je to, ako prečo by strieľali, však NATO nie je útočný pakt, predsa ľubo, to vieme.
No áno, veď sme sa dozvedeli, Varšavská zmluva bola zločinecká organizácia, dopúšťajúca sa rôznych zločinov a NATO je úžasná, obdivuhodná, humanitná, iba humanitárne bombardovanie, keď pustí, nezasahuje do vnútorných záležitostí štátov, myslí len a len na obranu svojich spojencov a demokracie. Takže v podstate NATO nemôže nikoho ohrozovať.
No, testovali to v Sari Šagan v Kazachstane. Podľa niektorých informácií raketa protiraketovej obrany umiestnená na bojovej pozícii ako súčasť vzdušno-kozmických síl a je určená k ochrane pred útokmi zo vzdušného a kozmického priestoru. Nová raketa je vývojom staršej verzie 53T6, ktorá mohla lietať niekoľkokrát rýchlejšie než teda guľka a behom niekoľkých sekúnd získala rýchlosť viac než 3 km za sekundu, čím vlastne bola najrychlejšou raketou na svete. Rýchlosť modernizovanej verzie, a teraz počítajte slniečkári, sa blíži k 4 km za sekundu. Spočítaj si, koľko sekúnd to bude trvať, neviem, tam niekde z európskej časti Ruska k tebe do tej kaviarne niekde v Bratislavskom centre. 4 km za sekundu.
No možno, že Čaputovce a Valovce to stihnú do nejakých krytov, a no, tak sú ešte určite, aj keď mnohé kryty civilnej obrany boli premenené na rôzne kluby, krčmy a na rôzne iné objekty, ale ešte existujú. Takže Čaputovce, Valovce asi budú lámať olympijské rekordy, lebo keď takto podkladajúc sa transatlantickým záujmom a spúšťajúc túto nenávisnú kampaň k všetkému, čo je na východ od našich hraníc a provokujúc, tak oni sú len takí prisluhovači, ale čudujeme sa, že aký arzenál si Rusi budujú, na čo všetko sa pripravujú, keďže neustále sa tlačí ten mierumilovný spolok, ktorý v 90. rokoch, ako James Baker sľúbil, bývalý šéf americkej diplomacie, že keď zrušíte Varšavskú zmluvu, to vákuum, čo tam vznikne, to nikto nebude vyplňať. To bude všetko v najlepšom poriadku. Klamstva, lži. To bol prvý fake news, už keď prestitúti chcú nad niečím uvažovať. A teraz, áno, začneme s Krymom. My sme začali s Kosovom a s Bosnou. Tam to všetko už začalo. Takže darmo budú prštekmi ukazovať na Krym a na 68. Áno, tieto veci sa stali. Môžeme o nich diskutovať. Prečo, za čo, kto, akú úlohu zohral. Ale tie zločiny, špinavosti a zákernosti, ktoré sa dejú od Váška Havlu až po jeho ďalšiu generáciu, ktorá tu dnes pôsobí v podobe rôznych Šeligov a Čaputovcov, Valovcov a všetky tieto Führer Truba na všetky tieto spolky v pozadí so Šimečkom a s Esetom a s denníkom N, tí vyvolávajú tú militaristickú náladu. Tí neustále zúria a penia. No a čudujete sa, že Rusi sa na niečo pripravujú. Tam majú v pobaltských krajinách pri svojich hraniciach aktivistov. Na Ukrajine majú ten rozklad, ktorý je. Na Kaukaze takisto rôzne snahy, pokiaľ išlo o Gruzínsko a ďalšie štáty. A neustále ten tlak, ktorý je okolo nich, tak je samozrejme, že budú robiť protiopatrenia. A paradoxne, u nás sa bude vytvárať tá atmosféra. Pozrite, veď Rusi cvičia a zbroja. Prečo? Prečo asi? Lebo od 90. rokov s nimi nadväzujú Spojené štáty a Európska únia seriózne kontakty. Áno, na začiatku aj áno, všelijaké pridružená rada pri NATO a spolupráca. Ale zároveň im vyvoláme revolúciu na ich hraniciach, dosadíme nové vlády, dosadíme rôznych fanatikov, ktorí si to chcú rozdať s Ruskom ešte, keby Ukrajina mala jadrové zbranie, je tam dosť. Magorov, doslova Magorov, lebo iný výraz na to neexistuje, ktorí by boli ochotní s jadrovými zbraňami do toho. A ako by to dopadlo, a to by nedopadli len Magory z Kieva na to, ale to by všetci na to doplatili. Aj ruské obyvateľstvo, aj ukrajinské, aj európske, čo všetko by sa rozputalo, keby niekto z týchto hlavičiek, ja sa obávam, že keď sledujeme ten vývoj, tak nech sú Severokorejčania akýkoľvek v tom svojom, myslím generalita, uvažujúca celá tá generácia Kimov, tak napriek tomu, že aj majú ten jadrový potenciál, v podstate ho majú na zastrašovanie, občas niečo vypustia, ale tiež nie sú takí fanatici, aby niečo rozputali. Ale môžu držať takto Američanov na úzde. Ja sa obávam, že tie kievské mozočky by boli, ani by neuvažovali ako Kim. Oni by boli schopní to rozputať hneď a nemysliac na následky. Žiaľ. Žiaľ, vidíme tú generalitu tých politikov, čím sa oháňajú. No a keď takúto atmosféru vytvárate, tak nečudo, že Rusi si pripravujú svoj špičkový technologický arzenál, keby niečo. No a tie sekundy, ktoré sú tam, ja neviem, v prezidentskom paláci, či majú kryt, Válo, či v primaciálnom paláci má tiež nejaký kryt, ale neviem, že aj keď sa ukryjú, čo bude nasledovať potom. Nech si pozrú film Deň po, že či to bude stať za to, aby vyprovokovali takéto konflikty.
No, nová raketa zároveň zvýšila zónu stretu vo výške a dole to 1,5-krát. No a samozrejme pripomínam zase slinečkárom, že dá sa na ňu teda osadiť jadrová hlavica o kapacite niekoľkých kilotón, čo na Bratislavu stačí. A keď neviete počítať, tak z Košíc, keby vám poslali takú raketu výhodňare, tak za minútu a pol máte v Bratislave. Za minútu a pol. Aj, takže neviem.
A tak z kancelárie do krytu zbehneš za minútu a pol. Ale myslím si, že keď si zachrániš len svoju vlastnú kožu a tých svojich poradcov a to svoje okolie, tak ešte asi existujú aj rodiny, aj príbuzní, aj ostatní ľudia. Hoci oni zrejme tých ľudí berú tak, že sú im dobrí len na tie politické ciele, ktoré potrebujú. Takže oni keby si aj zachránili tie svoje pokrivené chrbtice, tak neviem, že či by to vnímali ako víťazstvo.
Mne tieto rečičky, Ľubo, pripadajú ako keď máš nahajpovaného nejakého s vysokým adrenalinom nejakého bojovníka, ktorý má v ruke samopal a ty stočíš smečko alebo denní gen do ruličky, vieš, a začneš ho mlátiť po hlave. Mne to tak, ako, k čomu je toto dobré? Nech mi toto niekto vysvetlí. Miesto toho...
Viem ešte hroznejšiu predstavu, keďže svojho času Šebe, jeden z najväčších štváčov, samozrejme aj s tými prestitútmi, ktorí ho vždy obdivovali, Hrib a spol, je bývalý karatista. No v tomto svojom veku už by asi toho veľa nenacvičil, ale viem si predstaviť, ako stojí teda na ukrajinských hraniciach alebo na rusko-ukrajinských a tými nožičkami, ručičkami tam ide čosi nacvičovať a ten spolok týchto fanatikov transatlantických idú niečo nacvičovať oproti týmto moderným technológiám. No, áno, je to takéto smiešne.
Na ukrajinské hranici môže akorát tak pozerať, ako mu lietajú rakety ponad hlavu do Bratislavy. Lebo toto ja hovorím, k čomu je toto dobré, ako komu toto slúži, alebo Slovákom, Slovensku, komukoľvek žijúcemu na Slovensku, či si Maďar, Cigáň, Tatár, Hotentot, toto dobré nie je. K čomu je toto dobré, kde sa komu čo chcú zavďačiť? Toto by ma zaujímalo títo ľudia. Pele to pochopil, on, no teda, vie ho Boh, no ale tak malo by sa, treba s nimi ekonomicky spolupracovať, treba s nimi obchodovať, a mať normálne, civilizované vzťahy a rovnocen. A netreba im liesť do zadku a netreba na nich nadávať a treba s nimi obchodovať s každým, ako s každým iným okolo alebo s kýmkoľvek na svete. Lebo teraz samozrejme už zrazu, jak tam bol tento Japonec, tak projekt širokorozchodnej trati až do Bratislavy, respektíve na rakúsku stranu, preukazuje dobrú mieru zisku a návratnosti a preto máme nádej, že záujem o jej financovanie bude značný. Zástupcovia Ruska ocenili zmenu dynamiky na slovenskej strane, o projekte záujem aj v iných krajinách. Ak Slovensko nebude pokračovať veľmi intenzívne v jeho príprave, môže sa stať, že táto trať bude prechádzať Polskom alebo Maďarskom, ktoré prejavujú tiež o projekt vážny záujem. Áno, pretože Poliaci a Maďari sa starajú o svojich voličov, o svojich občanov a ty si sa teraz zobudil, Peter, môj zlatý. Toto ste mali dávno urobiť, dávno, dávno, dávno. Tu bolo 30 rokov na to, aby sa to urobilo. Lebo mohli, možno, že budeme, kto vie, možno Japoniec je lepší než Orbán, ej, alebo Poliaci a možno to bude, pôjde teda cez nás. Tá široko rozchodka, lebo však ako jasne, viete, prečo nie? Prečo sa na to nevykašľať? Veď treba kúpiť stíhačky a iné veci a tuto postaviť jednu blbú trať, ktorá by zabezpečila Slovensku príjem do ďalších 50 rokov, 100 rokov? Nemusí byť. Teraz sa potrebujeme napapať čak pán Gajdoš a pán Danko. Lebo čo máš ty nové?
Ja ešte k tomu dodám, že kto u nás je hlasnou trubou v médiách a médiá mu dávajú priestor, je to známa figurka z Globseku a známy kariérista transatlantický Jaroslav Naď, dnes je
som
v Oľano.
Myslel, že povieš transgenderovi.
Možno aj transgenderovi, veď trendy sú trendy. Keď transatlantický, tak najlepšie je byť aj transgender.
Ale ja už keď počujem trans, už sa mi otvára, vieš.
Už si v tranze.
Hej, otvárajú sa mi určité veci vo vrecku. Hej.
Takže expert opozičnej strany Oľano na obranu predtým všade, kade po rôznych tých inštitútoch. V súvislosti s návštevou Pellegriniho v Rusku dostal priestor v Ringier Axel Springer a titulok SNS chránila ruských špionov na Slovensku. Peter Pellegrini by mal v Rusku Putinovi povedať aj to, že poznáme jeho agentov na Slovensku. A to je pekné, že to tak Jaroslav Naď aj s nejakým redaktorom Hanákom takto pekne odhaľujú
prečo,
tých agentov.
Prečo tam tento Naď nezabehne do Kremla? Nepošepká to tomu škaredom Putinovi?
Áno, expert. No tak možno, že Matovič, keď bude premiér, tak sa dočkáme aj niečoho takého. No, ale to len tak strašíme. Áno. To je ako, nemaľuj Matoviča na stenu, takže tento expert, keby o tomto rozhodoval, ale nepochybne, že Rusko má svoju špionážnu sieť a má svoje vplyvové záujmy, ale keď už tak a americkí špioni tu nie sú, kto tu chráni amerických špionov? Kto sú americkí špioni od 90. rokov, keď tu pôsobili a začali teda pôsobiť a pôsobia až dodnes? v rámci objektivity, ale to možno je pre verejnoprávnu inštitúciu. Keď odhaľujeme ruských špionov, odhaľme aj amerických špionov. Ukážme, čo tu stvárajú tieto mocnosti a vždy stvárali od vzniku Československa, od začiatku, od skončenia prvej svetovej vojny predtým. Vždy tieto mocnosti mali zaujímavé vplyvy. No, Jaroslav Naď je rektálny speleolog transatlantického typu. No, tak sú aj iní speleologovia zase opačného typu, ale mali by sme vedieť, pretože jedni aj druhí zradzajú záujmy štátu a národa. Takže keď jeden obraz, tak aj druhý obraz. No ale také médium u nás nie je, ktoré by... Ale je, veď v alternatíve to bolo častokrát aj v iných médiách, keď ešte bolo napríklad 10 denníkov na Slovensku v tých 90. rokoch. Áno, boli mafie, bolo tunelovanie, takisto ako aj v iných krajinách, ale vychádzalo 10 denníkov a neboli všetky na jedno kopito. Dnes vychádzajú noviny, sú všetky na jedno kopito. Televízie vysielajú na jedno kopito. Sociálne siete, keď si zoberieme z tých hlavných vydavateľstiev, takisto na jedno kopito. Takže prečo chýba nejaký alternatívny obraz? No tak musí byť ten alternatívny obraz a darmo budú títo prestitúti so svojimi fake news oficiálnymi peniť, že to sú dezinformačné weby. Veď vy ste dezinformačná scéna od 90. rokov a usilovne na tom pracujete. Takisto, ako bol Hlas Ameriky a takisto, ako bola Slobodná Európa. Všetci boli vždy dezinformační a presadzovali určité záujmy. Takže keď o ruských, tak poprosíme aj o amerických špionoch, prípadne o nejakých iných mosaďákoch a rôznych organizáciách, ktoré tu robia volebné kampanie, ktoré tu dodávajú technológiu, napríklad v oblasti elektronizácie zdravotníctva. Veď si pozrime na všetky tie firmy a či tam robia špioni alebo nerobia. Huawei je obviňovaná, že to je čínska špionážna, predĺžená ruka špionážna čínska a ostatné firmy, izraelské, americké, nezištne pomáhajú altruisticky ostatným. Takže odhaľujme celú scénu, ale toho sa asi nedočkáme. Nadviažem na naše včerajšie vysielanie v súvislosti s Kosovom a to, čo sa deje s Albáncami. Kosovskými Albáncami a ich sny o Veľkom Albánsku. Vyjadroval sa k tejto situácii pre stanicu Vesti FM Konstantín Kosačov. To je predseda zahraničného výboru Rady federácie, teda hornej komory ruského parlamentu. A uviedol, že Kosovo sa vymklo kontrole západných kurátorov a zhoršuje vzťahy so Srbskom. K tomu sa zrejme nebudú vyjadrovať rôzne zdroje prestitútov a západných zdrojov, že ako sa im to vymklo kontrole. Ale je tu taký odvážny návrh, ale to je len jeho tvrdenie. Čiže to neznamená, že sa niečo také môže stať, ale môže. Na nešťastie, ako tvrdí, srbské úrady budú musieť opäť napravovať chyby západu. Ale nemôžem vylúčiť, že v spolupráci s úradmi Ruskej federácie, ak nám odovzdajú príslušnú žiadosť. On sa totiž vyjadril, že Rusko je pripravené pomôcť Srbsku so zaistením bezpečnosti v regióne, pokiaľ o to Srbsko požiada. Keď na to zabezpečovalo nedotknuteľnosť...
To môže byť veľmi zaujímavé.
Áno, albánskych teroristov, tak prečo by Rusko nemohlo zabezpečiť pokojnú existenciu srbských civilistov? A ako aj Kosačov dodal, to zostrenie vzťahov medzi Kosovom a Srbskom je výsledkom politiky Západu, ktorý nezákonne uznal časti Juhoslávie, čo viedlo k občianskej vojne. Na zamyslenie pre Slovensku. No Slovensku. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Pseudoslovenská, radoby Slovenska, alebo ako by sa skôr spoločnosť pre zahraničnú politiku. A dodal teda, že pokračovaním tohto prístupu je politika kosovských úradov, ktoré chcú zmeniť túto časť Juhoslávie v monoetnické teritorium. Veď my stále počúvame o multikulti, o multietnicite. Ako to, že v mene európskych hodnôt sa vytvorila taká situácia v Kosove, že dominantní, agresívni Albánci chcú monoetnické teritorium a dnes si s nimi nevie Západ poradiť, ale čo vtedy si vedeli lietadla na to poradiť. Opäť to súvisí s tým, keď sme mali reláciu Dosť bolo golemov, kde autor David Cole, známy aj pod menom David Stein, ináč z našej obce, ale je to americký novinár a režisér dokumentárnych filmov, keď vysvetľoval teda, že Židia, teda ich obec, majú tú tendenciu poštvať proti sebe dve skupiny, aby si zaistili vlastnú bezpečnosť. A vytvoria teda toho golema, ktorého potom nemusia zvládnuť. Ako v tej relácii sme uviedli, ale pripomenieme, Židia by nemali týchto svojich nových islamských golemov brať na ľahkú váhu. možno, že nie sú bystrejší ako Židia, ale sú silnejší a početnejší. A navyše úplne šialení. Zo všetkých golemov, ktorých kedy hebrejský, on, to je jeho tvrdenie, Davida Steina alias Davida Koula. Zo všetkých golemov, ktorých kedy hebrejskí inteligenti dementi vytvorili od komunizmu, pričom pri jeho zrode v 1917 stáli, po šialenstvo integrácie, ktorému pomohli na svet v Amerike, kde preto dnes musia zo štátnych škôl utekať. Áno, Židia si tam nebudú dávať svoje deti. Alebo aj tí zámožnejší. Ale dristať o multikulty, to bude aj Madonna, aj Lady Gaga, aj všetky tie hollywoodske ubožiatka, ale neviem, že by mali deti v štátnych školách. Prečo asi? Nechcú? S Hispancami? Nechcú? S Černochmi? Nechcú? S inými etnikami? Vo vyvolených školách, kde je bezpečnosť a kde je vysoká kvalita vzdelania? No jednoducho aj David Cole konštatuje, mohamedánsky golem má dostatočný potenciál stať sa doteraz tým najničivejším. Takže toto využívanie golemov, v tomto prípade Albáncov, tak ako to konštatuje aj Konstantín Kosačov, vymkol sa im spod kontroly západných kurátorov. Tak ako sme včera uvádzali, dnes už sa vyrážajú, že urobíme referendum a budeme mať veľké Albánsko, ak nám nedáte vízovú voľnosť a povolenie, vízové vstupy a my si budeme kľudne zase cestovať, kde chceme. No a keďže v tejto dobe niečo sa ospravedlňuje, na niečo sa útočí, na Kosovo sa zabúda, na to, aké bolo Albánsko, vlastne Kosovo golemom pre Západ a takisto, čo sa deje v Európe, keď tiež niekto nasadil golemov a dnes musí utekať a prečo tá atmosféra vznikla, to je zase na ďalšiu debatu, ale máme tu to naše obľúbené okienko stupidita politicko-liberálnej korektnosti, kde nečudo, že niektorí ako hovorí David Cole, inteligenti dementi dospejú aj k takýmto názorom. Černobyl, veľká havária, ktorá sa stala v apríli 1986, je teraz opäť rozoberanou témou, jednak bolo výročie, ale je tu nový seriál na kanáli HBO. Ten seriál je výborne hodnotený, pretože je to síce hrané, ale je to úplne verné tej dobe, tí ľudia, ako vyzerali, doslova citáty, ktoré zaznievali od vedcov, od politikov a dokonca sa o ňom hovorí, že jeden z najlepších seriálov. Ale čo prekáža napríklad scenaristke z Veľkej Británie, Karle Marie Svitovej, ona napísala na Twitteri, že nechápe, prečo v seriáli Černobyľ nehrajú černošskí herci.
A možno si ona myslela, že keď sa to volá Černobyľ, že tam bývajú sami čierni.
Asi Afro-Ukrajinci, Afrorusi alebo afrosovietskí občania, ale neviem prečo len černovskí herci. Tak ako to spomínam, no mohli by tam byť aj Inuiti, aj Maori by mohli byť, aj Aborigeni, a čože neboli na Ukrajine, ale prečo by tam nemohli byť? No.
Otázka je, či táto ženská je odputaná od reality, alebo je iba od prírody taká blbá, až je vymletá.
No asi od genderizmu. Takže táto politicky korektná, ktorá by sa nepochybne, možno by bola aj poradkyňou v našom prezidentskom paláci so svojím unikátnym progresívnym myslením, uviedla na Twitteri. Pozrela som sa na dva diely Černobyľu. Je to dosť dobré, len mi niečo napadlo. Chápem, že všetky postavy boli v skutočnom živote belosi, ale tiež hovorili s ukrajinským akcentom. A tu sú herci s prízvukom z celej Veľkej Británie. Takže keď nie je dôveryhodné toto, prečo by v seriáli nemohli byť černosi? No pretože tí herci majú ten prízvuk, pochopiteľne. Ale kam to až zachádza? Takže ďalšie tvrdenie. V krajine je toľko skvelých černošských hercov, ktorí by dobre hrali v Černobyle. Som sklamaná, že v ďalšej populárnej show s obrovským počtom hercov autori robia, že černosi neexistujú. V Černobyle,
počúvaj,
jasné,
počúvaj, lebo aj normálne aj sloni existujú, aj žirafy existujú.
Áno.
Všetko by to tam malo byť? Hej, ja si viem predstaviť, že v tom Černobyle nejaký jadrový fyzik v 86. chodil do práce v sukni a v červených lodičkách a mal ponožky napchaté do podprsenky. Ja si to viem normálne predstaviť. Prečo určite, takýto tam určite nie je? Takáto križovatka.
Myslím, že polovička vedcov bola teplých, druhá polovička vedcov, vedkyň boli lesby a myslím, že šéf továrne bol nejaký transvestita. No a plus teda tam chýbajú samozrejme aj nejaký afro Ukrajinci. Takže väčšina ľudí ju označila, príde také škaredé pomenovanie, je taká skratka. SJW, to je Social Justice Warrior, bojovník za sociálnu spravodlivosť.
A sa neskár.
Dobroserovia, lepšie ľudia. Oni sa hrajú, že bojujú za sociálnu spravodlivosť. Takže SJW, ako skratka v angličtine, oni ju teda označili, že je SJW predajná žena. A vysmiali sa jej a vyzvali ju k tomu, aby sa naučila históriu. To je len príklad toho, že kam to až dopracovali v tejto pseudotolerancii a v tej politicko-liberálnej korektnosti, do akého štádia stupidity, keď áno, aj videohra, ktorá bola odohrávala sa v Českej, v súčasnej Českej, no nie v súčasnej, myslím na území súčasnej Českej republiky, vtedajšieho Českého kráľovstva, a tiež tam Američania, odborníci na európsku históriu, rýpali do tvorcu, že ako to, že tam nie sú Aziati, že tam nie sú Černosy, pretože týmto územím prešli aj Tatári, aj Mongolia. No a takéto nezmysly v rámci korektnosti sú schopní tárať. No ale čo sa aj v praxi prejavuje, to je opäť nadvláda určitej farby pleti, rasizmu, o ktorom sa nepíše, alebo sa neuvádza. Roland Garo, známe to, antukové kurty, sviatok tenisový, dejú sa rôzne veci. Teraz tam mal tlačovku Dominic Thiem, to je rakúsky tenista. Po víťaznom zápase odpovedal na otázky novinárov a v polovici vety ho prerušili, že má skončiť, lebo tlačovú miestnosť chce Serena Williamsová. To sa stalo...
Či to nezablúdila z tej Ukrajiny tá Serena?
Áno, áno, Afroukrajinka. A tohto Rakúšana jednoducho miestni organizátori po v prescentre dali mu stopku, pretože Serena Williamsová práve prehrala na turnaji a nechcelo sa jej čakať, kým uvoľnia hlavnú novinársku miestnosť, tak povedala, dajte ma pokojne do tej menšej, ale hneď. No a keďže hneď, keď Afroameričanka povie hneď, tak sa všetci musia postaviť na hlavu. No a v tej menšej sedel práve tým a odpovedal na otázky nemecky píšucich novinárov. On sa teda k tomu neskôr vrátil pre stanicu Eurosport, povedal, no každý hráč by mal čakať. V mojich očiach to poukazuje na zlú ľudskú vlastnosť. A určite bude xenofób, rasista. Ale pokračoval, som si istý, že Federer alebo Nadal by to nikdy neurobili. No a keď spomenul Federera, tak zase tento švajčiarsky šampión sa k incidentu vyjadril. Niečo bolo jednoducho zlé. Že by povedali, že Serena Williamsová je jedna nadutá rasistická kreatúra, ktorá má predstavu, že keď je černoška, tak jej všetci ubližujú. Vrátane rozhodcov, vrátane súperov a vrátane organizátorov a usporiadateľov. Takže Federer to doplnil. Ak by som prehral zápas, umožnil by som súperovi, aby šiel k novinárom ako prvý. Čakal by ho predsa ešte ďalší zápas. Takto športovo kulantne to povedal. Takže toto je taká ukážka. Nikto nezomrel, nikomu sa nič nestalo. Ale tá nadutosť Williamsovej, pretože čo teraz je? Ďalších vyvolených máme? Už sme tu mali vyvolenú obec, pri ktorej sa treba pláziť, sypať popol na hlavu, pričom každý by si mohol tak trošku vstúpiť do svojej histórie a posypať si tú hlavu niečím. No a teraz máme jednu namyslenú, arogantnú, povyšeneckú kreatúru, ktorá síce vie hrať tenis, ale pretože má určitú farbu pleti, tak teraz je čo, vyvolená je? Nezaznelo to, všetci opatrne chodia okolo nej. Jeden z rozhodcov si raz dovolil niečo povedať, pretože to nie je o tom, akú má farbu pleti, ale o to, že je to arogantný, namyslený, bezohľadný človek a zneužíva to, že mu to nikto nemôže povedať, lebo to už poznáme, aj u nás máme etnikum, digrasizmus. Takže tieto bytosti si môžu robiť, čo chcú, pretože automaticky zneužívajú rasizmus a k tomu im pomáhajú politici a médiá. Preto to funguje tak, ako to funguje. Ešte jednu škaredú správu zo Spojených štátov, kde súd v americkom štáte Minnesota odsúdil na 19 rokov do väzenia 24-ročného Emanuela Arandu, ktorý teraz v apríli zhodil v obchodnom dome z tretieho poschodia 5-ročného chlapca. Dieťa utrpelo ťažké zranenia, ale pád prežilo. Pokračujeme ďalej. Správa. Polícia Arandu chytila hneď po čine ešte v nákupnom centre. Priznal sa k činu. Všetci to videli, ako už nemohol si vymýšľať. A tvrdil, že on obchodný dom pravidelne navštevoval a pokúšal sa nadväzovať známosti so ženami. Ale tým, že ho odmietali, ho tak rozčulili, že sa rozhodol, že zabije nejakého dospelého. Nenašiel nikoho vhodného, tak sa rozhodol, že usmrtí 5-ročného chlapca, ktorý tam bol s rodičmi na nákup. Dieťa vyhodil z galérie v treťom poschodí z výšky 12 metrov. Chlapček mal zlomeniny, poranenia hlavy, ťažké krvácanie. Lekári ho zachránili, ide v nemocnici, bojuje s následkami zranenia. Páchateľ sa priznal k pokusu o vraždu a je teda potrestaný, môže byť maximálne do výšky 20 rokov väzenia, dostal 19. A ospravedlnenie? Aranda bol podľa svojej matky od 3 rokov bol duševne chorý a bol aj liečený a pod kontrolou, ako napísal server Minnesota CBS Local, ale už predtým mal rôzne zatknutia za menšie trestné činy. Teraz len taký detail. To bol Afroameričan a vyhodil biele dieťa. Náhoda. Určite by vyhodila akékoľvek iné. Ale takto dopadlo
podľa
biele
mňa,
dieťa.
Podľa toho, jak on sa vyjadroval, čierne nebolo vhodné. Vhodné bolo biele.
Opäť, keď si to obratíme, keby sa stalo niečo takéto naopak a psychicky narušený beloch by vyhodil to jedno, či Aziata, Indiana, Černocha, ktorý by išiel asi prvý okolo, hneď by pátrali, že v detstve si určite v škole kreslil hákové kríže, doma má určite južanskú zástavu alebo bielu kapucňu nejakú a už by sa táralo o rasizme. Takto, tichučko, ale také bystré reakcie na to boli potom ľudí, ktorí na to reagovali. Meno Veronika Žilková určite niečo hovorí. Česká herečka, ktorá je dnes manželkou veľvyslanca v Izraeli a ktorá takisto veľká bojovnička multikulty a podobne. A tí ľudia tam teda na to reagovali. Veronika Žilková by vám to vysvetlila. Na vine sú predovšetkým rasistické biele ženy, ktoré ho odmietali. Je nutné prijať nových samcov, inak sa takéto incidenty budú opakovať. Lebo ona tvrdila, že tým, aké sú ženy a teda provokujú tých Černochov a pardon, Afroevropanov. Takže áno, aby sa to neopakovalo, tak samozrejme biele ženy sú na vine, lebo tento Afroameričan nemohol ukájať svoje pudy, takže treba niekoho vyhodiť, ale bieleho. A takisto ďalšia reakcia, ktorá bola, nie jeho, zavrieť by mali všetky biele ženy, ktoré boli v tom nákupnom centre a ktoré ho odmietali, pretože to boli rasistické blondiny.
No, a prečo nie čierne ženy?
No napríklad. Takže toto je prípad, keď by niekto mávol rukou, ale veď to je okrajová záležitosť. No nie je, pretože z akéhokoľvek podobného prípadu médiá, politici a všelijakí poskokovia, pseudohumanní a slušno ľudia urobia obrovskú kampaň, ako sú bieli neznašanliví, rasistickí, xenofobní a čo s nimi treba urobiť, aby sme o nich ani vôbec nevedeli. Ale keď páchajú niečo také menšiny na bielých ľuďoch, ako sme minule spomínali farmárku v Juhoafrickej republike, a to nie sú ojedinelé prípady, to sú stále ďalšie a ďalšie prípady, o mnohých ani nevieme.
Dobre.
A nedá sa o tom informovať, nedá sa o tom otvorene hovoriť, nevšimnúť si, že čo tu vlastne hrozí, keď to necháme takto ďalej pokračovať a utajovať a politicky zneužívať len keď, tak to je tu fackovací panak, aké menšiny. No biele rodiny, bieli ľudia sú fackovacími panakmi, už či v Európe, či v Amerike, a keď sa ich niekto zastane, tak je rasista a xenofób, je to na hlavu postavené.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vitajte v druhej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo, čo sa deje s touto suti? Chcú jej zobrať Nobelovú cenu?
Aj Nobelovú cenu, áno. A takisto... Aha,
ale veď nedostala tú Nobelovú cenu za niečo, čo bolo pred rokom 91.
Veď práve. A tí, ktorí sprevádzali Havla, teda Žantovský vypisuje a vysvetľuje, ako by sa mala správať. Všetko to súvisí s tým, čo sa deje v Mianmarsku, v niekdajšej Barme, v súvislosti s moslimskou menšinou Rohingov. A možno, že to slovo znenávideli je možno silné, ale je to oni o pravde a láske. A vyčítajú sú tí, že sklamala svet svojim chladným prístupom k vraždám Rohingov. No, keď sú pravdoláskari, tak by mali vedieť pravdu o Rohingoch. A takisto by mali vedieť o láske Rohingov, moslimskej menšiny, v Mianmarsku k ostatným, k buddhistom, k hinduistom. Dostaneme sa k tomu, čo celé roky stvárali a to, čo vždy platí, násilie plodí násilie. Tak potom zase prichádza odveta a deje sa to, čo sa deje. No ale odsutí chcú, aby obhajovala moslimskú menšinu. Nerobí to, nezastáva sa jej, ale takisto neschvaľuje postup armády, ale nič iné jej neostáva, pretože napriek tomu, že je tam civilná vláda, tak ministerstva sú pod kontrolou armády a keďže ona chce stabilitu pre svoj štát, pre svoju krajinu, no tak predsa nebude protežovať určitú skupinu len preto, že sa to Žantovskému páči alebo ľudskoprávnym organizáciám. Pretože áno, dochádza sa k násiliu, armáda sa nehrá s Rohingami, ale ani Rohingovia sa nehrali s civilistami. Ale vysvetlíme si to. Lenže teraz je terčom sutí. Prišla do Českej republiky, otvorila tam veľvyslanectvo, ktoré, mianmarské veľvyslanectvo, ktoré je pre všetky krajiny V4. S tým teda, že sa stupňujú proti nej útoky, nositeľka Nobelovej ceny mieru. Ale prečo? Prečo zrazu pravdoláskari, ktorí kašľú na nejakú pravdu, tak ako im to vyhovuje, namiesto toho, aby si naštudovali, čo Rohingovia spôsobovali. Čo nastalo? Áno, nastáva krvi prelievanie, nastáva násilie, ale v tomto prípade nemožno jednoznačne vyniesť nejaký ortiel a kritizovať, pretože to má svoje pozadie. Žiaľ, tak sa ľudia k sebe správajú a z rôznych náboženských skupín, ale niekto to spúšťa a darmo sa budú oháňať. Tu je islamofóbia, veď si povieme, kto neustále spúšťa to násilie. A my už sme zvyknutí na to, čo neustále na to poukazujem, ale je to tak, určité obce, určité etnika sa stále stávajú do pozície obeti, ale u nich nie je ani stopa po tolerancii, ohľadu plnosti, vzťahu k väčšinovému obyvateľstvu alebo k iným. Len ja, na tomto princípe. A vždy nájdu tých svojich obhajcov, pretože tí z toho ťažia, dostávajú za to ceny, dostávajú za to peniaze a majú ten pocit tých lepšo ľudí, ako sú oni lepší. No buďte každý lepší, ale aj Rohingovia vo vzťahu k buddhistom. No ale vrátime sa k tej problematike. Takže Suti bola v 90. rokoch ikona boja za demokraciu. Teraz je proti nej kampaň, lebo že údajne ľahostajná voči násiliu na moslimskej menšine. Suti zvádzala svoj súboj s vojenskou chuntou vo svojej rodnej krajine. Keď vojaci vyhlásili stanné právo, posielali do väzenia tisíce ľudí. A Suti bola od 89. držaná vojenskou chuntou v domácom väzení. No, bola v dome pri jazere a bola v domácom väzení. No. Myslím, v tom zmysle aj Havel bol vyvolený väzeň. A nebolo to ten prípad politických väzňov, ktorým púšťajú elektrický prúd všade kade a tlčú ich a mlatia a celé dni ich lámu. Takže bola v tom domácom väzení za ohrozovanie štátu a o 6 rokov neskôr bola z tohto domáceho väzenia prepustená, mohla hovoriť aj s novinármi, bola pod domácim dohľadom od 2000 roku do 2002, potom od 2003 až do 2010, keď sa konali v krajine voľby. Takže v zajatí v takomto pod kontrolou prežila viac ako 15 až 22 rokov. Takže niečo si predsa len odžila oproti tým, ktorí teraz kritizujú a o niečom rozprávajú a nevedia ani o čom. Tie ďalšie parlamentné voľby teda boli po 20 rokoch v 2010. A vyhrala strana, ktorá bola založená vládnúcim vojenským režimom. Strana zväzovej súdržnosti a rozvoja. Takto si generáli poistili hladký prechod k civilnej vláde. No a pustili disidentku z domáceho väzenia. A keď vyšla z domáceho väzenia Suti, tak hovorila, že chce dialog s vojenským režimom a dosiahnuť národné zmierenie. Iná cesta nebola. A jej strana, Národná liga pre demokraciu, vyhrala voľby v 2015, získala väčšinu v parlamente, chcela aj kandidovať na prezidentku, ale ústava jej to neumožňuje, lebo ľudia, ktorých rodinní príslušníci majú cudzie občianstvo, sa nemôžu uchádzať o prezidentskú funkciu. Jej dvaja synovia sú totiž britskými občanmi. A bol aj jej manžel. Takže napriek tomu ona neopustila svoju krajinu, nikdy to neurobila. A vedela by, že už ju chunta nepustí. Vedela teda, že už ju chunta späť do krajiny nepustí. Takže nebola to pre ňu krajina, bola to pre ňu rodná zem, je to jej štát, jej v tom zmysle, že má k nemu vzťah, nejak u nás všelijakí krajinkári. Snaží sa robiť v rámci Mianmarska, čo je v jej silách. Na západe dostala začiatkom 90. rokov dve prestížne ocenenia. Cenu Andreja Sacharova v 90. a Nobelovú cenu za mier v 91., na ktorú ju navrhol Havel. Ona sa nikdy s Havlom ani nestretla, ale teoreticky mali k sebe blízko, myšlienky, články a podobne si navzájom odkazovali, navštívila aj Spojené štáty, Barack Obama jej dal zlatú medailu, čo je najvyššie ocenenie v rámci amerického kongresu. A dnes je Suti štátnou poradkyňou a zároveň spolupracuje s prezidentom Win Myintom. Bojovnička za ľudské práva, ale vyčítajú jej, že keď bolo armádne ťaženie proti moslimským Rohingom v Arakanskom štáte, to je v rámci Mianmarska, v rámci toho federálneho usporiadania, to je región v Mianmarsku, kde žilo 1 000 000 rohingských moslimov a v Mianmarsku, kde je väčšina buddhistov, ale sú tam aj kresťania, s tým, že úrady ich považujú za prisťahovalcov z Bangladeša, už sa dostávame k tej problematike, kam toto vedie, prisťahovalcov z Bangladeša, ktorí prišli väčšinou v čase britskej koloniálnej nadvlády, to boli tiež zámery Britov, nič nové pod slnkom, a v Mianmarsku sú podľa oficiálnych úradov nelegálne. A väčšina Rohingov bola preto zbavená občianstva v roku 1982 a zostali bez štátnej príslušnosti. Úrady ich ani neuznávajú ako etnikum. Suti sa k tomu vyjadrovala, že armáda nemá právo páchať násilnosti, ale pripomenula, že podľa ústavy spadajú vojenské záležitosti do kompetencie armády. A takisto povedala, že nemyslí si, že dochádza k etnickým čistkám, že to je príliš silný výraz na to, čo sa deje. Neskôr zase vystúpila pred národom s prejavom, v ktorom uznala, že dochádza k porušovaniu ľudských práv. Ten jej opatrný prístup spočíva v tom, že mnohé ministerstva silové ovládajú vojaci. Tá situácia je taká, že sú dohodnutí na tom prechode k demokracii. Ale keď už Suti má silné vyhlásenia, tak už sa v pozadí hovorilo, že znovu by mohla armáda prevziať moc. Takže keď Suti ide o určitú stabilitu, tak takisto musí politicky robiť kompromisy a taktizovať. Ale tí zvonku to nemôžu pochopiť. Samozrejme, že riaditeľ knižnice Václava Havla, Michal Žantovský, teraz teda, keď prišla Suti, jej adresoval otvorený list, kde teda poukazuje na tú ľudskoprávnu situáciu v Mianmarsku, kde armáda postupuje proti moslimskej menšine Rohingov, obhájca moslimskej menšiny, znalec Mianmaru. A pripomína jej, ako to bolo s Havlom, čo sa teda, ako tie myšlienky nosné, ktoré boli humánne, a čo sa teda deje v Arakanskom štáte, to je v rámci teda Mianmarska, čo tam robia ozbrojené sily, a pripomína teda tie etnické, ale pripúšťa, že dochádza k etnickým problémom, pri ktorých sa ozbrojenci z moslimského etnika Rohingov, nazývajúci sa Arakanská armáda, podielali na masakrovaní hinduistického obyvateľstva a útočili na vládne a vojenské ciele v oblasti. Ale Žantovský poukazuje na najnovšiu situáciu, keď sa útoky obrátili proti Rohingom. Áno, obrátili sa útoky. A to si povieme ešte teda ten vývoj. Vzhľadom na krátkosť času, k nemu asi aj okamžite prejdeme. Takže Suti vie o týchto veciach, ktoré sa dejú, ale v rámci toho, aby udržala ten status quo a ten proces, ktorý je v Mianmarsku, no tak sa snaží obhajovať záujmy svojej krajiny a väčšinového obyvateľstva. To je zase ďalšia vec, že disident napriek tomu, čo sa deje, slúži určitým zahraničným záujmom a nevníma tú vlastnú problematiku, vlastný národ, väčšinové obyvateľstvo, lebo má akési vznešené ciele. A to nie sú vznešené ciele, pretože buď niekomu slúži, alebo sa nevyzná v tej problematike. Až potom môže hovoriť o nejakých vznešených cieľoch. No a teraz je aj ten nátlak, aby Suti v súvislosti so situáciou v Mianmarsku teraz prišla o Nobelovú cenu za mier. Ale Lars Heikensten, to je výkonný riaditeľ Nobelovej nadácie, to odmietol s tým, že ocenenie predsa získala za úplne iné činy. Takže Suti je medzi mlynskými kameňmi. Pretože na jednej strane právomoci, ktoré má armáda, pretože aj prezident, demokrat Win Myint, ktorý má pomerne veľké právomoci, v určitých otázkach musí jeho rozhodnutia spolusignovať, teda spolupodpísať vrchný veliteľ armády. A je teda Suti v takej situácii ako málo ktorý politik inde na svete. Takže tú situáciu aj v tomto zmysle, keď vláda Suti sa opiera o 10 miliónovú voličskú skupinu rôznych etník. V Mianmarsku je 100 takých etník, tých najväčších, tých hlavných 8 žije na území vlastných centrálnou vládou uznaných federatívnych štátov. Ale väčšina z týchto etník má protimoslimské postoje. Takže, a okrem toho teda vláda ako taká nemá vplyv na silové ministerstva, nemôže ovplyvňovať operácie armády. Takže keď Suti aj začala s nejakou kritikou, ako spomínam, už tu mohla byť možnosť prevratu a to zase Suti nechce dopustiť, no ale má, nesie za to následky. Nepozývajú ju ani na západ, ani na východ, pretože na západe ľudskoprávne organizácie, zase v tých východných štátoch, ktoré sú v Ázii a kde sú moslimovia, tam sa títo moslimovia, ktorí sú, silne identifikujú a sú solidárni s Rohingami. No ale pochopiteľne, moslimovia sú solidárni s moslimami. A tí, ktorí sú obeťou moslimov, by mali byť solidárni medzi sebou, pretože o chvíľu sa k tomu dostaneme, ako je to v Mianmarsku, o nejakej tolerancii a solidarite s ostatnými ľuďmi. Tam to veľmi v moslimskej komunite nie je cítiť. Odkiaľ sa vzali títo Rohingovia v Mianmarsku? Prišli, tak ako to bolo spomínané, z Bangladeša, cez hranicu, ktorú tvoria baži na tom okrade, ktoré sa ťažko strážia pre nestabilný bahnitý terén. A teraz, čo sa deje, vlastne budhisti a hinduisti vracajú útoky moslimom, ktorí sa snažili o dominanciu, náboženské čistky a osamostatnenie celého regiónu. Rohingovia sú moslimská menšina, ktorá odišla z Bangladeša a jednak aj Briti ich takto takticky posielali. A Mianmarsko im umožnilo usadiť sa. Komunita sa veľmi rýchlo zväčšovala, žiadne plánovanie rodiny a úvahy o obmedzených zdrojoch. To je presne to, čo tu je v Európe. Naše detičky môžu zaťažiť planetu. Povedzte to tým, ktorí sa rozmnožujú a prišli z tretieho sveta a snažia sa dominovať v Európe. To budeme mať v druhej téme. Takže pôvodné domorodé obyvateľstvo sa v týchto regiónoch, kde sú oni, stali menšinou a boli zbavení vlastnej pôdy, ktorú si privlastnila rastúca populácia Rohingov. To isté, čo Albánci v Kosove. Takže Rohingovia nie sú pôvodnými obyvateľmi štátu Arakan, alebo Rakhine, sa mu hovorí, pretože mianmarskí historici tvrdia, že došli migráciou z Bengálska počas obdobia britskej vlády a v 48. keď Mianmarsko získalo nezávislosť od bangladeskej, nezávislosť po bangladeskej oslobodzovacej vojne. A v tom čase 48 až 71 tam prúdili. Vláda generála Nevina v 82. prijala zákon o mianmarskej štátnej príslušnosti, ktorý zamietol priznať občianstvo Rohingom na základe súhlasu s názorom väčšiny obyvateľov Mianmarska. 96%. O čom tu tárajú demokrati? Kto tu bude rozhodovať? Tak potom ani voľby nech nie sú platné. Čaputová s 24%? O čom sa, čo to je za demokraciu? Tu 96% ľudí sa rozhodlo v Mianmarsku, že títo prisťahovalci moslimsky nebudú mať štátnu príslušnosť. A rozhodnutie vyplynulo z toho, že Rohingovia niekoľko desaťročí búrili sa proti vláde s podporou vonkajších síl, rôznych separatistických hnutí a extrémistických skupín. To si môžu Benčikovci naštudovať, čo sú skutočne extrémistické skupiny. Miestne skupiny mudžahedínov, nie v Afganistane, tu. V 47. až 61. v tých rokoch sa pokúšali odtrhnúť od Mianmarska poloostrov Maju v severnej časti Rakhine, tohto štátu, kde Rohingovia tvorili väčšinu obyvateľstva, aby táto časť bola pripojená k východnému Pakistanu, to je dnešný Bangladeš. Vtedy boli porazení, vzdali sa. Nová zbúra Rohingov v severnej Rakhine začala v roku 2001. Takže o čom to Žantovský píše? O čom hovoria títo odborníci? To si nevšimli, čo doteraz Rohingovia robili? Najnovšie udalosti, ktoré sú späté s týmto vývojom, boli z oktobra 2016, keď na hranici medzi Mianmarskom a Bangladešom došlo k výbuchu, pričom podozrivými páchateľmi boli povstalci Rohingov s väzbami na zahraničných islamistov. Rohingovia predstavujú 4% mianmarskej populácie. tie nepokoje medzi buddhistami v tom štáte Rakhine a Rohingami boli spôsobené incidentom, pri ktorom moslimskí muži brutálne znásilnili a zavraždili buddhistickú ženu. No a buddhisti násilníkov na odplatu zabili, čo vyvolalo nepokoje medzi oboma komunitami. A nasledovali masakry s obeťami na oboch stranách. Rohingovia začali zabíjať aj mníchov. To už poznáme, tieto ich civilizačné odkazy, to odtínanie hlav. To robili mníchom buddhistickým. A tým, že im stínali hlavy. No a pridali sa buddhisti, aj mnísi k tým obyvateľom, ktorí bojovali proti Rohingom až potom, keď v priebehu niekoľkých mesiacov bolo hlásených 19 takýchto vražd mníchov. 19 ľudí, ktorým zoťali hlavu. No a nehovoriac o iných obetiach. Takže komunity Rohingov, to je to, že my nemáme mať identitu a máme tolerovať moslimov, v tomto prípade mianmarskí buddhisti majú komunity Rohingov, ktorí sú veľmi konzervatívni. Napríklad trestajú a zabíjajú svoje ženy, ak sa oženia s niekým iným, kto nie je Rohing. Na druhej strane sa oženia s buddhistickými ženami, muži, ale musia konvertovať na islam. To je bežná prax, ktorá je aj na Slovensku, keď si naše, nechcem povedať ženy a dievčata, a neslušný výraz nechcem povedať, si berú Albáncov a potom konvertujú, lebo musia. Aj s modrinami, aj dobité, ale dristať budú, že to je iná kultúra a ja som objavila inú kultúru. No takže takisto aj Rohingovia. Keď buddhistickú ženu, tak pekne konvertuješ na islam. A pred 5 rokmi sa začali zhromažďovať moslimovia vo veľkých počtoch. Ulicami tohto štátu chodili, teda tých jednotlivých mestách a zabíjali menšinových domorodcov, teda mianmarské obyvateľstvo. A tu je presne jedno porovnanie. Dobre, ak sú buddhisti takí agresívni a nenávistní ku všetkým, tak by napadali aj kresťanov. Kresťania sú druhá najväčšia náboženská komunita v Mianmarsku. A takéto násilnosti sa nestali. Prečo asi? Takže Rohingovia viac ako polstoročie bojujú proti pôvodnému obyvateľstvu v Mianmarsku. S úsilím vytvoriť samostatný islamský región v Mianmarsku, a finančnými prostriedkami, ktoré pochádzajú z extrémistických organizácií na Blízkom východe a podporuje ich aj susedný Pakistan a Bangladeš. Takže žiaľ, dejú sa zverstva, armáda pácha zverstva, ale kto spúšťa túto nenávisť? Kto ju naštartoval? Kto celé 10 ročia na tomto pracuje? No a potom sa dejú tieto zverstva. Sú ti je na vine? Čo tak osloviť ten milovaný Blízky východ, americko-saudské spojenie, prepojenie vzájomné. Kto to podporuje tých Rohingov? Kto ich zásobuje peniazmi? Kto ich podnecuje k tejto nenávisti, k týmto vraždám, k tomuto stínaniu, znásilňovaniu? A na to sa majú v Mianmarsku pozerať? No armáda má tie skúsenosti, pretože federálna armáda, ktorá je v Mianmarsku, tá roky bojuje s rôznymi týmito armádami rôznych etnických skupín a s ozbrojenými skupinami už od 62. roku. No tak niečo to, že je tam tá atmosféra násilia. Ale nech nás tu niekto nepresvieča, že chudáčikovia, Rohingovia, bráňte ich, ospravedlňujte sa im, lebo sa im deje príkory a násilie. Kde boli vtedy, keď Rohingovia spôsobovali príkory a násilie? Kde boli vtedy, aby poukazovali, že moment, veď táto skupina fanatického náboženstva destabilizuje celú krajinu, ubližuje civilným obyvateľom, útočí na nich a tým provokuje vojenské zásahy. No ale to je to isté, čo na Sri Lanke. Ale Žantovský si z pohodlia knižnice Václava Havla dovolí poučovať cuti a odkazovať na Havla. To bolo v 91. Tak nech si naštuduje, čo robia Rohingovia od 47. V akej situácii je cuti a len za to, že jej niekto zase udeli nejakú cenu, tak sa nevykašle na vlastný národ a na vlastný štát. V tom je rozdiel medzi disidentami, prostitútkami a skutočnými bojovníkmi za demokraciu vo svojom štáte pre svoj národ.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Rôzne veci sa dejú v Európe, samozrejme, či už či už sa budeme baviť o stavaní mešit, alebo ak by si náhodou s tým nesúhlasil, tak ťa napadnú, alebo ťa iba tak napadnú, alebo ťa znásilnia, alebo už teraz Apple urobil, neviem, či to je na, musím pozrieť, to som sa nestiel, Apple urobil apku na fatvu, alebo čo sa tu deje?
Moderné technológie využívajú aj tí, ktorí sú presvedčení, že to, s čím prišli v 7. storočí od maličkých dievčat po odrezávanie hlav až po všelijaké príkazy, pokiaľ ide o šariu, teda islamské právo, to je všetko v poriadku. Z toho sa nevzdajú teda. Čo všetko nastváral Mohamed a k čomu všetkému ich vyzýva. No ale moderné technológie sa zídu na to, aby sme sa pekne vrátili do 7. storočia. Takže áno, islamská organizácia, ktorá podľa bezpečnostných úradov je súčasťou moslimského bratstva, uviedla na trh príručku Eurofatwa App. Bezplatnú.
Prepáč, že ťa prerušujem. Je to aj v Play Store, takže aj na Android si to môžete stiahnuť, ak
no,
nemáte
výborné.
Apple.
Eurofatwa App je sprievodca islamskou právnou vedou, ktorá sa zaoberá výkladom práva šaria a vydala ho Európska rada pre fatvu, nábožensko-právne stanovisko a výskum. A tá umožňuje európskym moslimom, aby dodržiavali predpisy a spôsoby islamu a plnili si svoje povinnosti moslimských občanov. S pomocou tohto sprievodcu tejto apky vyznavači Koránu sa zoznámia s tzv. Fatvami približne približne z 300 rokov a orientujú sa v nich. V skutočnosti je v nej distribuovaný protizápadný obsah. Ale Apple a Google sú s tým vyrovnaní, žiaden problém. Eurofatwa appka mala premiéru v Paríži na veľtrhu koncom apríla. Vydavateľ, tá Európska rada pre fatvu, patrí k radikálnym moslimským bratstvám. Prvá verzia bola upravená, lebo Sunday Times uviedli, že má antisemický obsah, podporuje islamský teror a samovražedné atentáty proti Izraelu. Keď je to proti Európanom, môže byť. Proti vyvolenej obci nie. Eurofatwa appka je k dispozícii teraz v arabčine, angličtine a španielčine. Nemecká verzia a 6 ďalších sa už pripravujú. Takže v rámci aj tohto ich výkladu je tu názor, že európske zákony nemusia byť dodržiavané, pokiaľ sú v rozpore s islamskými predpismi. Záujemca, ktorý si niekoľko megabajtov koncentrovanej praktickej teológie stiahne do svojho mobilu, sa poučí o správnom islamskom prístupe k rôznym otázkam denného života, ako tá rada islamská odporúča. Sú tam také veci. Môže pravoverný moslim pracovať v McDonald's? Nie. Pretože predáva bravčové. A bravčové je haram. Teda zakázané. Smie si žena ostrihať vlasy bez súhlasu manžela? Nie. Keď manžel povie svojej žene trikrát za sebou odsudzujem ťa, je to platný islamský rozvod, aj keby bol muž opitý a mal záchvat hnevu. Nemecký spolkový úrad na ochranu ústavy hovorí, že táto aplikácia je akýmsi stavebným kameňom v procese radikalizácie a je zameraná na mladšiu populáciu. Zameriava sa na moslimov, ktorí žijú v európskych štátoch. Odpoveda na tie otázky, či môže jesť stanej reštaurácie, ktorú vlastní nemoslim, aj to je problém, môžeš jesť v reštaurácie, ktorú vlastní nemoslim, alebo môžeš zablahoželať nemoslimom k ich oslavám. A všetky takéto praktické rady. Zaujímavé, že...
No počkaj, je to problém, keď ja chodím iba do takých reštaurácií, ktoré vlastní nemoslim? Je to problém?
Myslíš? No zrejme áno. Zrejme áno. Takže takéto striktné nariadenia v rámci modernej technológie vidieť, že to je skutočne progres. Ak toto má byť progres? V Paríži túto fatva aplikáciu na trh uviedol Khalid Hanafi. To je kahírsky teológ, ktorý žije predovšetkým v Nemecku. Keď je kahírsky, prečo nesedí na zadku doma v Káhire? Ale to by aj Sisi ho mal plné zuby, asi generál. Je predsedom rady imámov a učencov v Nemecku, riaditeľom Európskeho inštitútu humanitných štúdií vo Frankfurte nad Mohanom a členom tejto spomínanej organizácie v Dubline, ktorá teda túto Eurofatwa appku hodila na trh. to je teda tá Európska rada pre fatvu a výskum. Takže tam všade tento radikál vlastne pôsobí. A tento Khalid Hanafi oficiálne tvrdí, že táto organizácia, táto Európska rada pre výklad fatvy, vlastne zastupuje akési dodržiavanie miestnych zákonov. Ale Hanafi, vzhľadom na tú prvú verziu, samozrejme islamská lesť, keď bola zablokovaná prvá verzia, to bol ten dôvod podpora samovražedných útokov, antisemitizmus, to vysvetlil tým, že tam boli vety ešte z príhovoru, z úvodu, ktoré boli v starej publikácii a to bolo nepresne preložené do angličtiny a to nezohľadňovalo kontext. Takže to bolo len veľké nedorozumenie. Takto to oni zdôvodnia. Zlý preklad, nezohľadňovalo kontext, išlo o nedorozumenie. No ale sú veľmi prispôsobiví, takže okamžite je druhá verzia, s ktorou už nemá nikto problém. No, nikto. Nemecký spolkový úrad na ochranu ústavy tvrdí, že Khalid Hanafi nie je nejaká neznáma postavička. Jeho meno sa objavuje v niekoľkých správach spolkového úradu na ochranu ústavy a je jedným z najvplyvnejších ľudí na islamských sociálnych sieťach po celom svete. Vydanie islamskej aplikácie odkazuje na veľkých islamských právnikov. Napríklad Yusuf Al-Karadavi. To je islamský právnik, televízny kazateľ. 92-ročný, ktorý je považovaný za veľkého odborníka v rámci islamského moslimského bratstva. Žije v Katare od roku 1961 a v televíznych prejavoch hovorí aj takéto veci. Táto aplikácia odkazuje na ňo. Tí, ktorí bojujú proti Allahovi a jeho veriacim, by mali byť porazení a ukrižovaní. Dokonca aj tí, ktorí sa otočia chrbtom k islamu. Verdikt je jasný, zabijte ich. To tvrdí tento znalec a odborník Yusuf Al-Karadavi. A pokračuje ďalej. Preto islám je v tomto, a títo jeho kazatelia, niekde je lesť a niekde je úplne otvorený, ale liberálno-progresívne mozočky nepochopia. Darmo naznačíte, preto múdremu stačí naznačiť, hlupákovi to nevysvetlíte. Takže oni to nepochopia, o čom hovorí tento odborník, znalec, dnes je na neho odkaz aj v tej apke. Obnovenie dobytia Európy sa blíži. Dobytie Európy nesmie tentokrát sa uskutočniť vojnou, ohňom a mečom. Malo by sa uskutočniť v mieri. To je asi umienený islám, keď v mieri. Európa je tak nešťastná tvárou v tvár materializmu, promiskuite a nemorálnosti, že sama vstúpi do islamského záchranného člnu. No, vidíme, nie ohňom a mečom, takže skôr či neskôr tam aj tak nastúpime, keď nie, tak nám pomôžu, nám podajú pomocnú ruku. A to je asi tá predstava Matovičovcov a týchto odborníkov na islám, že to je zrejme ten kultivovaný mierny islám. Ani Google, ani Apple nemajú problém s distribúciou tejto aplikácie. Táto aplikácia Eurofatva sa pred niekoľkými týždňami objavila aj na Google Play, ale mala tam zo začiatku krátky život. To je tá prvá verzia, ktorú Google urýchlene odstránil zo svojho obchodu. Ale druhá, v ktorej údajne nie je antisemitizmus, je už zase online. Takže aj užívatelia v Apple Store si ju nájdu. To je teda k tomu, aké majú plány, čo šíria, ako pristupujú k iným neveriacim. My sme mali dnes na našej stránke informáciu najnovšiu, ako pri demonstrácii proti stavbe mešity v nemeckom meste Mönchengladbach boli napadnutí členovia hnutia Pegida Netherlands, ktorí prišli na demonstráciu s transparentom. Oni neprišli hádzať bomby, do nikoho nenaražali autom, neprišli sa mlátiť, len prišli s transparentom. No ale salafisti sa do nich pustili, napadli ich, zranili ich. Polícia tvrdí, že nebol nikto zradený, ale ešte keď aj zatýkali tých salafistov, tak útočili na demonštrantov a vyrevovali Allahu Akbar. Bolo zatknutých 27 ľudí, všetci páchatelia patria medzi salafistov. A teraz sme teda počuli, čo v tejto apke sa dozvedia moslimovia, na koho sú odkazy, na čo sa majú zaberať a ako sa majú vlastne z tej apky. Je predsa jasné, že sa chcú integrovať však do európskej spoločnosti, respektíve nám pomôcť, lebo my tu zápasíme s materializmom, promiskuitou a nemorálnosťou. Kto ju zase podporuje, si povedzme. No a záchranný čln bude nie náš vlastný čln, nie že my budeme vzdorovať týmto zvrhlostiam, ale my nastúpime do záchranného moslimského člna, kde to teda vedia vysvetliť veľmi mierumilovným spôsobom, čo máš robiť a čo nemáš robiť. A nechajme sa poučiť od vyvolenej obce. Nikto nás nemôže upodozrievať, že máme nejaké kolektívne výhrady. Nemáme kolektívne výhrady. Máme k tým klamárom, sionistom, tým, ktorí zavádzajú a robia z ľudí hlupých gojov. Alebo ich tak vnímajú. Takže citujeme izraelského bezpečnostného experta, ktorý dlhodobo žije v Českej republike, David Bohbot, ktorý poskytol rozhovor Parlamentným listom českým. Českým, nie slovenským. Kde sa vyjadruje k situácii, ktorá je v Českej republike. Odmyslite si Česká, to je ktorýkoľvek štát a náš takisto. Je čas na zmenu, čas na premyšľanie o tom, čo pre seba môžeme a musíme urobiť a prestať sa starať, čo si o nás myslia ostatní. To tvrdí izraelský bezpečnostný expert David Bohbot. Je najvyšší čas premyšľať len o tom, čo je dobre pre občanov, on hovorí Českej republiky, pretože tam žije, dosaďme si slovenskej, a nebáť sa nikoho na základe toho, čo sa deje vo zvyšku Európy. Viete, aký je môj pohľad na Európanov? Krmia aligátora a dúfajú, že ich zožerie ako posledných. Musíme zabudnúť na politickú korektnosť a bojovať za udržanie našej životnej kultúry a tradícií, takých, akých máme dnes, aké máme dnes. Pred 10 rokmi polícia v staniciach metra občas pomáhala revizorom s čiernymi pasažiermi. Dnes už nikoho neprekvapí, pokiaľ sú v metre alebo na iných miestach po zuby ozbrojení policajti alebo vojaci. Multikulturalizmus zlyháva. Atmosféra sa mení. Stále viac ľudí vníma pokles stability a vďaka tomu rastie aj agresivita. To začína aj tu, myslí Českú republiku, aplikujme na Slovensku a vôbec na celý tento náš priestor, ktorý sa ešte chráni pred západnou liberálnou degeneráciou. Hovorím našim politikom, pokiaľ chcete byť v bezpečí, začnite sa učiť brániť. Nepotrebujeme mäkkých vodcov, potrebujeme vodcov, ktorí pôjdu občanom príkladom, svojou silou, oddanosťou svojej zemi a jasným pohľadom do budúcnosti, založeným na schopnostiach a skúsenostiach. Hovoríme o politikoch, ktorí majú, to neznamená, že majú ovládať Krav Magu alebo Specnaz a rozbiť každého, kto sa k ním približí. Silou, myslí sa, duševnou, myšlienkovou, ale aj fyzickou. Oddanosť vlastnej krajine, pohľad do budúcnosti, schopnosti, skúsenosti. Kto? Matovič?
Počkaj, to je všetko, čo nemáme. Čaputová. Čo on po nás chce? To je všetko, čo nemáme. Čo si, ľudia si tam navolili.
Preto sa pýtam, že kto?
No a nechcem povedať, že čo. No.
No a pokračuje ďalej. Poznám veľmi dobre problém radikálneho islamu, to Matovič nepozná, a jeho situáciu. Žil som v tom prostredí. Rozumiem mentalite rôznych skupín. Pochádzam zo zmiešaného mesta. Žil som medzi Arabmi a Izraelčanmi a poznám obe mentality. Práve preto naliehavo hovorím, že sa musíme začať pripravovať teraz, pokiaľ ešte máme úplnú kontrolu nad situáciou. Nie o 10 rokov, keď túto výhodu stratíme. Západ už tom je. A ešte teda na záver. Považujem za dôležité zmieniť sa, že nejde mi o populizmus, ani o strach, alebo nenávisť, ako niektorým iným ľuďom. Plánujem s čistou mysľou, s prehľadom a logikou. Podľa môjho názoru Európa už nemá šancu vyhnúť sa občianskej vojne. Myslí západnú. Ako dopadne je len na nás, ale verím, že dokážeme vyhrať. Všetko záleží na príprave a na tom, či ľudia tu konečne prestanú žiť v ružovej hmle a začnú vnímať realitu takú, aká skutočne je. Opäť si položte tú otázku. Takto ju vníma hlavný mediálny prúd? Takto ju vnímajú prostitúti? Takto ju vnímajú politické prostitútky? Je jedno, či si hovoria národovci, liberáli, konzervatívci, kresťania a podobne. Takto to vnímajú? Vieme, čo bude v APKE, čo čaká Európu a o čom rozmýšľajú káhirskí teológovia, ktorí pôsobia v Nemecku, ktorí chodia na veľtrhy vo Francúzsku a obohacujú teda, ako vidieť, aj technologický svet o novinky. Ako to bude vyzerať ďalej v praxi? O miesta v mestskej rade a zastupiteľstve sa budú vo Viedni uchádzať kandidáti novozaloženého hnutia SZ. Za ním stoja migranti a ľudia s migračným pôvodom. kandidatúra je vlastne spojená so stranou migrantov. Takže už máte v Rakúsku stranu migrantov.
No, ja som to vravel pred 2 alebo 3 rokmi. Umlátia nás našim systémom.
To robili Rohingovia v Mianmarsku. Prišli, rozmnožili sa a začali mať požiadavky. Tuto ešte to, čo hovorí ten izraelský expert. Ešte to máme pod kontrolou. Ešte nemajú návrh. No u nás už vôbec nie. Ale aj v tých západných krajinách nevyhnú sa už konfliktu. Takže podľa oficiálneho webu Viedenskej radnice za ostatných 10 rokov sa zvyšil počet obyvateľov Viedne o 13%. Hlavný podiel majú prisťahovalci zo zahraničia. Zo súčasných 1,89, čiže 1 890 000, ktorí žijú trvalo vo Viedni, má 40% migračný pôvod. Ale z týchto percent, z toho celku, väčšina tých obyvateľov, nie väčšina, 16% sa narodilo v niektorom inom štáte Európskej únie, 24% v tretich štátoch, mimo únie. Takže medzinárodné prisťahovalectvo povedie podľa aktuálnych prognóz k tomu, že v 2029 bude žiť vo Viedni viac ako 2 milióny ľudí, čo je najviac za ostatných 110 rokov. A zatiaľ, čo v minulosti patrili k najpočetnejšej skupine prisťahovalcov Česi, dnes najviac zahraničných viedeniakov a viedeniačiek tvoria Srbi, Turci a Nemci oficiálne. A teraz sa pozrime, že aká je to strana. Srbsko, Nemecko, Turecka. V tých mestských voľbách bude kandidovať táto migračná strana. Ona má skratku SOZ. Sociálne Rakúsko budúcnosti. Ale podľa denníka Kurier ide o stranu migrantov a vôbec nie je náhoda, že SOZ znamená v turečtine sľub. To sľubujú aj za Nemcov a Srbov, keď nám tam tvrdia, že Viedeniaci a Viedenčanky sú väčšinou teda, a medzi nimi aj Turci. Takže na jednej strane veľmi taktické. Islamská lesť. Sociálne Rakúsko budúcnosti. Alebo po turecký sľub. Zakladateľom hnutia Hakan Gürdü, asi Nemec alebo Srb, odmieta, že by migračná strana mala čokoľvek spoločné s propagáciou islamu alebo Turecka. Chceme byť 100% rakúsky. Turecko-rakúsky? Arabo-rakúsky? Aký rakúsky? Grd.
Myslím si, že Erdoganovi by sa takéto vyhlásenie nepáčili, určite. Pokiaľ by chceme boli myslené vážne. Rakúsky. Pokiaľ by to mysleli vážne, pokiaľ to nie je arabská lesť. Vieš.
No, takže tie predpovede sú asi také, že toto nové hnutie migrantov, hlavne socialistom, by zobralo asi 1/10 hlasov a vlastne by otriaslo pozíciou sociálnej demokracie vo Viedni. A pozrieme sa...
Počkaj, Ľubo, ten slniečkársky golem ich vlastne zožerie.
No veď o tom sme presne hovorili, že pozor, toho golema už nezvládnete, už ste vymysleli čokoľvek. Už ste vymysleli multikulty, už ste vymysleli komunizmus,
doteraz,
teraz máte islamského golema
doteraz a nezvládnete. Doteraz ich samozrejme vláčili, aby dostávali hlasy, ale oni si budú teraz svoje strany robiť. Takže tie hlasy slniečkári nedostanú.
Áno, ako to vyzerá v malom, a možno si niekto povie naivne, že to ešte nič neznamená, no už to začína znamenať. V Duisburgu v Nemecku je medzi obyvateľmi vysoký podiel migrantov a niektoré okresy ovládajú moslimskí obyvatelia. V Duisburgu vo volebnom obvode je v jednom z volebných obvodov je islamistická strana BIG a získala 35% hlasov. CDU 8, SPD 17. A v susedných volebných okrskoch, kde je podiel migrantov a moslimov nižší, nezískala islamistická strana BIG žiadne hlasy. Takže celkom majú v Duisburgu podiel nízky. Ale zoberme si tam, kde žijú, kde sa oni integrujú, kde tvoria oni väčšinu. Takže práve, že správanie voličov podľa niektorých štvrtí dominujú vždy náboženské skupiny. Oficiálne sa to volá Aliancia pre inováciu a spravodlivosť. BIG. Bola založená v roku 2010 v nemeckom malom klube v Kolíne nad Rýnom. Je to jedna z prvých strán založených moslimami v Nemecku a mieni pracovať predovšetkým pre záujmy migrantov a ich sociálnu integráciu v Nemecku. A dokonca v 2016 už majú svoj Jugend, pretože koordinátor strany Tolga Özgül založil mládežnickú organizáciu Young Alliance for Innovation and Justice, YUBIG. Takže máme tu Jugendbik vlastne. Tak toto je situácia, ktorá nastáva v Európe. To sú len také ukazovatele a jeden odkaz zo severu, o ktorom hovorí Somálčanka, ktorá bola teda nútená chodiť do mešity, nosiť hijab, takže islamskej viery, ktorá však konvertovala na kresťanstvo a ktorá odhaľuje, aké sú skutočné plány. Mona Walterová, to je Somálčanka, ktorá prišla do Švédska v 90. rokoch. V Somálsku nedodržiavala náboženské zvyklosti vo Švédsku, lebo Švédsko je typicky ortodoxná moslimská krajina, bola nútená chodiť do mešity a nosiť hijab. Zbúrila sa po niekoľkých rokoch, opustila islam, stala sa ateistkou a potom konvertovala na kresťanstvo. Zrejme jej chýbala nejaká duchovná opora, ale je čudo, že ešte žije. A ona hovorí teda otvorene k Švédom. Mnoho rokov sa snažím presvedčiť Švédov, aby pochopili, čo je muslimský cieľ. Prevziať vašu krajinu. Prvá vec, ktorú chcú presadiť, je požiadavka na islamské náboženské právo. Už máme fatva apku. Požiadavku na islamské náboženské právo šaria, podobne ako je to v Británii. Ale mainstreamové médiá ignorujú Monu Walterovú. Tvrdia, že má kontroverzné názory a príliš desivé predstavy. A Mona Walterová upozorňuje. Švedi sú presvedčení, že švédske zákony budú vždy platiť v ich krajine. Opýtajte sa ktoréhokoľvek Angličana, či by pred 30 rokmi veril, že Británia bude mať v roku 2019 súdy, ktoré rozhodujú podľa islamského náboženského práva šaria. Pokiaľ Švédsko uzná súdy šaria, moslimovia budú mať nové požiadavky, ako je povolenie vládnuť vlastnej enkláve bez zásahu švédskej spoločnosti. Konečným cieľom je, aby šaria ovládla celé Švédsko, varuje bývalá moslimka. Čo moslimskí politici chcú, je zmeniť zákony tak, aby moslimovia vo Švédsku získali povolenie žiť podľa práva šaria. Chcú vládnuť svojim vlastným oblastiam bez toho, aby museli dodržiavať sekulárne zákony Švédska. Mona Walterová hovorí, toto je dlhodobý cieľ a islam má veľa trpezlivosti. Viete, čo si o nej hovoria? Máš hodinky, ale my máme čas. Poučme. Takže jediným riešením pre Švédsko, ako odporúča Mona Walterová, je začať masovú repatriáciu ľudí, ktorí sa nechcú stať súčasťou spoločnosti a odmietajú sa prispôsobiť. Pokiaľ to neurobíme, som Somálčanka, ktorá sa už považuje za Švédku, pokiaľ to neurobíme, islám prevezme v priebehu 50 rokov, nie v 50 rokoch ani, ale v priebehu 50 rokov prevezme moc nad Švédskom a demograficky je už teraz jasné, že Švédi ako národ v priebehu asi 100 rokov zaniknú. Takže nie práve najkrajšia vízia. Švédom sa to nemusí páčiť, ale nech sa pozrú okolo seba, pretože somálska žena, ktorá prišla do Švédska v 90. rokoch a v Somálsku nemusela dodržiavať náboženské zvyklosti, poučuje potomkov vikingov, kam spejú, ale ako hovoríme, liberálno-progresívne mozočky toto nedokážu pochopiť. Toto nedokážu pochopiť, ale to, že oni to vo svojej obmedzenosti nedokážu pochopiť, je nešťastie pre nás všetkých. Takže koho tu treba zastaviť, aby nenastal tento marazmus? A my sme všetci nenastupovali do moslimských člnov, ako nám odkazuje káhirský teológ, ktorý pôsobí v Nemecku, v Dubline a kdekoľvek v tolerantnej Európe. Z toho len vyplýva, že tá západná civilizácia je zdegenerovaná a pokiaľ sa včas nespamätá, ako hovorí izraelský odborník, no tak skončí. A to je jedno, či 50 rokov, či 100 rokov, tie náznaky sú už tu. A Európania sú v tomto mnohí nepoučiteľní. Horšie je, že my v strednej a východnej Európe, ktorí ešte takýto problém nemáme, pokiaľ ide o moslimov, máme iné problémy, tu máme túto piatu kolónu progresívno-liberálnych mozočkov. A tragédia je, že majú dosť voličov, aby sa predierali k moci. A to je memento, ktoré je varovné.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Telefónne číslo je 0908 936 277. Ľubo?
Áno, počujeme sa.
Počujeme sa, kým niekto zavolá, tak pozrieme sa na nejaké e-maily. No, a už volajú, tak zoberieme telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, tady druhý břeh Moravy. Jak jistě všichni víme, včera byla velká demonstrace na Václaváku. Údajně tam bylo 120 tisíc lidí, ale kdo ví, kolik tam přesně bylo, možná tam bylo i třeba o 20 tisíc lidí méně. Ale by mě zajímalo, jestli to třeba nepovede nějaké organizace, nějaké, dejme tomu, že nechci tomu navádět, ale nějaké vraždy, tak jak se stalo ve Slovenské republice. A druhá věc je to, že nechápu, za co tam ty lidi demonstrují ohledně ministryně Benešové, když ona ještě vlastně ani nezačala nic konat. Přitom třeba taková jedna paní Lenka z Ústí nad Labem měla sexuální vztah s vyšetřovatelem kauzy Davida Ráta. A měla ten sexuální vztah i v době, kdy se to vyšetřovala a dneska už spolu žijí s tímto vyšetřovatelem. Paní Lenka s daným vyšetřovatelem. To je vše, díky za tím, na chvíle.
Dobre, ďakujeme.
No, či dôjde k niečomu, vidíte, jakla napadli už dvakrát, takže, no, ale ešte nedošlo k zabitiu, ale tá atmosféra násilia a provokácií tam je, práve zo strany slušných ľudí, takzvaných slušných. No a myslím, že teraz bol na tom vystúpení v Prahe aj Šeliga, zaslušné Slovensko, takže vieme, že Kuciak, slušné Slovensko, Kiska, tento spolok, ktorý do seba politicky zapadal a už je tam teda slovenský emisár, tak kto vie, či im nepošepkal niečo, ako by sa celý ten proces dal urýchliť.
No neviem ako, ale všetko je samozrejme možné. Vieme, aj oni to vedia, že v 89. to zafungovalo, ale vtedy stačila iba fáma a teraz už bolo treba niečo aj vyrobiť.
Fáma, ale aj to musel hrať Eštebák.
Hej, jasne. Inak vyšla u nás na stránke, vyšiel článok, že údajný vrah Jana Kuciaka Marček povedal, že vraždiť mali pre Rusa, že nejaké Rusy to u nich objedná.
A tak asi pre Putina. No neviem, prečo to už nedopovedal. Alebo pre Medvedeva. Tak už, no dobre, tak pre nejakého ruského. Takže už nie talianská mafia, ale ruská mafia, možno, že ani nie ruská mafia, ale už možno, že pre samotného Putina, čo sa ešte dozvieme. No veď veríme vyšetrovateľom a veríme justícii a právnemu systému, takže a objektívnym novinárom, tak ja dúfam, že sa dozvieme skutočne pravdu o celom prípade.
Vlado nám píše, že podľa mojich informácií, aké to nikde zatiaľ nepíšu, sa v lete v auguste uskutoční stretnutie Putina s Trumpom na Slovensku, pravdepodobne na Sliači. Okrem toho, že polícia už má rozmiestnenie a plán tejto akcie, tak boli zrušené letecké dni a skutočne sa skôr tento rok v zmenenom termíne hovoria pre túto skutočnosť aj cesty a stretnutia slovenských predstaviteľov. Moja dedukcia okrem toho na základe informácií, veď sa môže samozrejme zmeniť a môže to byť len jedno z miest a jedno miesto z viacerých, o ktorých sa uvažuje pre toto stretnú. Však nech sa stretnú, veď to je v poriadku. Veď ako, čo? Či už nám to niekto.
To je oficiálne stretnutie, ako o čom sa budú rozprávať ďalšie vec. Bilderberg sa tiež stretáva a dozvieme sa o témach, ale konkrétnosti už nie. Takže stretnú sa, uvidíme, kde sa stretnú, kedy a aké informácie okolo toho stretnutia budú, ale dôležité potom budú praktické kroky, ktoré nastanú.
Dáme telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, Norbert. Dobrý večer, pán Huďo. Jozef pri telefóne. No, minule sa stalo, tak v Bratislave išiel arabský turista taxíkom a hovorí taxikárovi, vyhoďte ma pred americkým veľvyslanectvom. No, takže takto, môžeme toto očakávať. O tej téme to bolo akože vtip. No, ku tej téme týchto islamistov, kde sú, tam sú s nimi problémy, to vieme všetci. Pozeral som si aj to video, čo si dával Norbert z toho nemeckého mesta, takže tam to tiež bolo zaujímavé. A pána Huďa by som sa chcel spýtať, že či si myslí, že to dopadne tým podrobením v tom Francúzsku, povedzme, lebo tam išla aj tá kniha toho jedného francúzského autora, že či oni sa ani brániť nebudú, alebo to nejako legislatívne nezastavia. A teba, Norbert, by som sa chcel takú provokatívnu otázku spýtať, že v časoch tvojej mladosti, keď si bol nezadaný, že keby taká Arabka na teba žmurkla, že čo by si na to povedal?
Ušiel by som, už to ti poviem hneď na rovinu. Ušiel by som, vyhodil by som peňaženku a nohy na plece a utekal by som. Dobre, ďakujem.
A utekal by si až ďakujem. Do Kataru.
No neviem, do Stodoly niekde by som...
Alebo dostal Katar. No, aj to je možné.
Do Stodoly by som ušiel. Lebo tí Francúzi?
No, nebudeme Sibila a nechcem byť pesimista. Ja verím, že sa Francúzi ubrania. Ale bude to podľa mňa, to bude ako 1789 veľká francúzska, ale nie s tým, že kto tam zohrával úlohu, kto bol v pozadí. Nemalo by sa to stať, ako neželám to Francúzom. Slniečka, lebo to si daň budú platiť nielen vyvolení, ktorí už dnes utekajú z Francúzska, keď spustili Golema. Daň zaplatia nielen slniečkári svojou hlupou a obmedzenou politikou, ale aj nevinní ľudia a tí, ktorí na to poukazovali. A obávam sa, že tam nebude žiadna mierová dohoda, že to bude o tej občianskej vojne, bude veľmi krvavá. No ale nemôže byť človek pesimista a vzdávať sa dopredu, pretože takéto defetistické správanie k ničomu nevedie. Ja verím, že to Francúzi vyhrajú ten súboj a definitívne skoncujú s multikulturalizmom a tou tzv. Liberálnou demokraciou. Ale nie, že nemôžeme povedať, že sa to tak stane, ale všetko tomu nasvedčuje. Ešte stále sa môžu spamätať, ale aj tak to bude veľmi krvavé, pretože tá skupina, ktorá tam je, rôznych tých etnik, predsa ešte netvorí ani 10% obyvateľstva. Ďalšia vec je, koľko je kolaborantov. Áno, títo liberálkovia a progresívci rôzni a antifa a ultraľavičiari, ešte aj s tým treba rátať. Takže no, môže to byť ako veľmi krvavé, tak ako bola americká občianska vojna sever proti juhu. Tu zase budú rôzne politické tábory. Zatiaľ sa to prejaví nejakým fyzickým útokom, atentátom, nejakou fackou a podobne. Ale môže to nabrať obrátky a myslím si, že vidíme aj z toho správania, či už sú to Rohingovia, alebo či sú to moslimovia na Sri Lanke, alebo či je to problém v Číne, či je to v západných krajinách. Moslimovia, žiaľ Bohu, chápu len a len silu. Buď sa im podrobíte, alebo ich vyženiete. Takto to bolo aj v minulosti, takto to museli riešiť s mavrami Španieli, takto sme to riešili v Európe s Turkami a teraz tou plazivou islamizáciou, arabizáciou, do toho ešte černošské bantustany, takže tá situácia je stále horšia a horšia a sila bezpečnostná, ktorá by tomu vzdorovala, je stále slabšia a slabšia. Aj vďaka tej propagande, ktorá je, a vďaka tým politikom. Takže Francúzi si myslím, nemajú perspektívu nejakú mierumilovného riešenia a tolerantného tejto krízy v krajine. A neverím, že budú také ovce, že pôjdu dobrovoľne na porážku a asimilujú ich práve v tom, určite ich asimilujú, ale ešte si s nimi aj poradia v tom arabskom člne a islamskom. Takže pokiaľ sa nezbúria čo najskôr a nevytvoria si nejaké štruktúry, ktoré budú vzdorovať, bude neskoro. Ale my ešte ten čas máme, tak ako to tvrdí ten izraelský expert.
No, vo Francúzsku, už keď sa pozrieš na situáciu, aká je tam dnes, sú dve možnosti. Buď teda moslimáci Francúzov prevalcujú a Francúzi uhnú, alebo to nechajú zájsť ešte trošku ďalej a potom to bude naozaj krvavé, ako Ľubo hovorí, ale to jedno alebo druhé sa stane, ale viem určite, čo sa nestane. Žiadna integrácia sa diať nebude ani konať, na to nech každý zabudne.
Nie, žiadna idylka, multikulty, kuchyňa,
to nie, že
festivály,
ja to hovorím,
nič také nebude.
Ja, to nie je, že ja to hovorím, alebo že to predpovedám, to oni hovoria, aj to aj dokazujú, aj to robia, takže ako tam hovoriť niečo, mne, že oni niečo budú robiť, keď oni tvrdia, že to nebudú, no nebudú to robiť, jasne, že to nebudú robiť. Takže Francúzi nemajú veľmi veľa možností. Jan nám píše, že čo sa týka Ruska, podľa mňa Západ nenávidí Rusko, pretože Rusko má suroviny na 5000 rokov. Západná Európa je v podstate surovinovo vyťažená. Budúcnosť civilizácie je vždy tam, kde sú suroviny, to je zákon prírody, fabrika sa dá postaviť hoci kde za 2 roky, ale suroviny nikto nevyčaruje. Rusko má storočia a skúsenosti pri pokusoch obrať ho o zdroje. Otázka v jednej relácii na internetovom rádiu som zaregistroval názor, že pri postupujúcej hrozivo rastúcej islamizácii západnej Európy budeme prinútení, ak sa budeme chcieť zachrániť, postaviť novú železnú oponu od Štetina po rieku. Je to reálne? No. Neviem.
A to bude nevyhnutné, veď Izrael stavia múry, veď jeho experti vedia, o čom hovoria, na jednej strane áno, ale oni nám tu zavliekli toho golema, veď to je práve to, že prídu, radia nám vlastne radikálne spôsoby riešenia, čo sme mali robiť už od začiatku, pretože oni tu toho golema dovliekli. U nás sú ešte stále takí, ktorí na tom golemovi pracujú. Takže to budú asi nevyhnutné opatrenia, aj pokiaľ sa týka múrov a pokiaľ sa týka tej obrany. Neviem, že my ešte, vzhľadom na to, aký máme ten potenciál, síce nemáme tie surovinové zdroje, ale keď sa pozriete, čo sa deje v Rusku, kde im Číňania likvidujú lesy a zaberajú tú ich východnú časť a už sú tam s tým veľké problémy. Plus majú na svojom území desiatky miliónov moslimov. Tiež to Rusi nebudú mať také ľahké. Zatiaľ je to v tom štádiu, že to vyzerá podstatne lepšie ako tá západná civilizácia, ale Číňania sú tiež svojrázni priatelia a ekonomicky, môžeme aj zajtra sa tomu čiastočne venovať, ako ich oberajú o určité zdroje, ktorými sú lesy, ako sa správajú k Rusom, ako tie oblasti postupne osídľujú, ako Rusi odtiaľ miznú. Takže tam je tiež množstvo problémov. Preto aj hovorím, že Rusi majú svoje vlastné problémy, svoje vlastné riešenia. Nevyvolávajme s nimi konflikty, snažme sa spolupracovať. A takisto je to kultúra, nás tlačia len do západnej kultúry, ale toto je európska kultúra a mali by sme spolupracovať na tej vlastnej pozícii. Pretože ináč naozaj nás nečaká nejaká ružová budúcnosť. A keď invázia z jednej strany, dajme tomu Číny, a z druhej strany islamu, ktorí skôr či neskôr potom dospejú do vzájomného konfliktu. No ale ide o to, že či už tu nebude taká, by som povedal, ako určitá púšť, pokiaľ ide o názory, hodnoty, identitu, národy a nejakú pôvodnú Európu.
Hneď zoberiem telefón a vydržte. Toto mi poslucháč poslal článok z RT, tak si predstav, že v RT píšu, že nakoniec, že jeden čierny vojak bol v Černobyle a že bol Rus. A toto píšu o tej tvojej kamarátke, o tej sladkej.
Áno, scenaristke britskej.
Že technicky, že to je pravda, že jeden tam bol, a tu je aj fotka jeho, tohto čierneho Rusa. Volá sa Igor Antolejevič Kiriak a že je to, že bol výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, že bol jediný niekde od Volgy, bol tam 500 km severne od Moskvy. Takže
jeden tam bol, jeden, no, tak potom ako polovičku toho osadenstva v Černobyle by mali hrať teda Afroafričania alebo Afroameričania alebo Afrorusi, keď jeden tam teda bol. No to je silný argument. Áno, keď jeden tam bol.
Bol tam vraj jeden. Dobre, no dáme si telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
A nemal nejakú kožnú chorobu alebo niečo s pigmentom?
Nie, vyzerá. Ja ti to pošlem, hneď ti to pošlem. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, tady ešte druhý břeh Moravy. Musíte si taky porovnat Rusko a Čínu mezi tím, jaká je spotřeba alkoholu v jednotlivých obou zemích na jednoho člověka a jaká je natalita v každé té dané zemi. V podstatě Rusové, jako když vezmu bílí jako klasicky, tak ti v podstatě vymírají nebo v případě se vystěhovávají do západních zemí, jako třeba Amerika, Německo, Británie a tak dále, jo. A samozřejmě problém je ta natalita, hlavně ta velká těch muslimů, kteří vlastně přišli z těch kaskazních zemí. No. Takže to je taky potřeba porovnat. A nevím, jestli znáte takovou tu ruskou sérii těch filmů ohledně toho alkoholu. Bylo to někdy v 90. letech, jak tam cestují po té Sibiře, jakože jdou lovit, ale přitom furt chlastají. A najednou prostě tady ten člověk z těch lovců tam potká černocha v sutaně u nějakého pravoslavného kostela a on si myslel, že je to nějaký přízrak nebo něco a nakonec možná to byl důsledky toho alkoholu. To je vše, díky za tě, naschle.
Dobre, děkujeme.
Veď právě, že Rusi to budou mať tiež náročné pre vlastnú záchranu.
Píše nám tu Jirka, že Zdravím vás, páni. Zaujíma tá myšlienka britskej scenáristky o čiernych afrických jadrových inžinieroch. Hej, to je, no, jasne. Dievča si asi neuvedomila, že africkí jadroví inžinieri vtedy a možno ani dnes neboli a nie sú, takže by nebolo o čom točiť. Afričani by neboli schopní reaktor ani uviesť do prevádzky. Nie je to ešte priviesť k takému majstrštyku, čo sa nedá odstaviť ďalších 1000 rokov.
No, no práve vidím na Arte, ako si mi ho poslal, je to úplný afrorus. No nemôžno sa čudovať, sú rôzne osoby ženského pohľavia, zrejme bola na nejakom študijnom pobyte alebo internacionálnej družbe s africkými národmi, no tak si priniesla domov teda takýto suvenír, no ale v Sovietskom zväze bol tiež internacionalizmus a bratských afroafričanov, ktorí sa snažili vytvoriť komunistickú spoločnosť, či to už bolo v Angole, napríklad, kde boli spojenci, alebo možno bola na Kube, takže ono sa to internacionalisticky chápalo, že predsa len to je družba národov, tak takýto suvenír tam bol. Takže áno, naozaj, je tam sovietský vojak a je to Černoch. No, tak tieto prípady sa stávajú, nepochybne.
Trebalo by zistiť, Kde pobehovala jeho mama. Dobre, píše nám tu Vlado, že v Nemecku majú nové príslovie, čo ťa nezabije, to ťa znásilní. Má to svoju hlbokú,
je to
je hlboká myšlienka.
Je to hrozné, áno.
Ale má to svoje opodstatnenie.
Má to svoje opodstatnenie, veď práve.
No. Píše nejaká tvoja faninka, sa mi zdá, Anna. Dobrý večer. Ja by som rada napísala, že tak inteligentný, mudrý a sofistikovaný človek, ja ešte dodám, že aj krásny, ako je pán Huďo, by mal sedieť na najvyššej stoličke v slovenskom parlamente. Samozrejme, takisto tam vidím, joj, aj niekoho iného. Nie je to z mojej strany nejaké podlizenie, ja to takto cítim a verím, že 100 000 ľudí na Slovensku to cíti. Takisto. Pozdravuje Anna z Veľkej Británie.
Ďakujem, je to milé. Neviem, či to zodpovedá realite, to musia posúdiť iní.
Nevieme, ale kde je tá najvyššia stolička, keď sme vedeli, už na nej sedíme.
Najvyššia stolička je na balkóne, takže tam môžem byť kedykoľvek, lebo to je pre verejnosť. Takže aspoň by to malo byť, myslím, pre verejnosť. To je ten balkón, kde odkiaľ sa aj hádzala stolička svojho času, keď tam bol taký problém. Takže oni sedia dole a vyššia stolička. Takže tam na tom balkóne môžeme byť, no, ktokoľvek.
Dobre, čas sa nám naplnil, Lubo. Ja ti ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia.
Ďakujeme ja poslucháčom, samozrejme. Ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete a mali by sme nejak, jak som vraval, že tie komponenty nám chýbajú, tak jeden by sme už zajtra mali mať ďalší 24. nám slúbili slovenskí dodávateľia. Ale do tej doby všetko nachystáme a toho 24. to asi rozbehneme potom už na ostro. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.